No, ta sprememba zakonodaje ni sporna zgolj zaradi svoje izrednosti ali pa zaradi pač pravne napačnosti, kakorkoli, ampak predvsem zaradi svoje sporočilnosti in v trende, v katere se pač upenja. In upenja se v trende, ki jih pač spremljamo že od 11. septembra naprej, kar so politike v bistvu strahu in varnosti, čemer pač se tudi v literaturi reče pacifikacija, kar v bistvu gre za potlačitev družbenih konfliktov, ki so pač se v tem obdobju pojavile, z preusmerjanjem na strah pred drugimi ali pa z razvojem nekih policijskih taktik, strategij, dodajanja policistom oziroma vojski v tem primeru novih pooblastil, novega načina delovanja, katere funkcija je, da družbene konflikte ali jih potlačuje, jih daje na rob ali pa z njimi upravlja. Tako da se pač v sporočilnosti tega zakona in na način, na kak, oziroma spremembe zakona o obrambi oziroma način, na kak je bil sprejet, vidimo, da se soočamo z nekim posplošenim izrednim stanjem, ki ga ta sprememba zakonodaje tudi lažje uvaja, tudi dejansko v praksi, in gre v bistvu v duhu naše dobe, ki temelji na temu, da odsotnost vojne ne pomeni mir, ampak je pač odsotnost vojne je konstantna prisotnost neke stalne nevarnosti, stalne posplošenega strahu. In naloga države je, oziroma njenih represivnih aparatov je, da upravlja s tem posplošenim strahom, ki ga hkrati s svojim govorom, svojim diskurzom, hkrati tudi proizvaja. Ta trend je mogoče najbolj očiten v Ameriki, kjer imamo pač zelo močno militarizirano policijo, kar smo lahko spremljali v Fergusonu, naprimer, kjer imamo to močno nadzorovalno funkcijo države NSA, in pač pri vojaških izrednih dejanjih, ki so dovoljena z isto logiko, to logiko posplošenih izrednih razmer, kar so ti target killing strani dronov brez sodnih postopkov. In ta zakon oziroma sporočilnost teh sprememb tega zakona je, da se točno upenja v to logiko oblasti, ki temelji na posplošeni nevarnosti in posplošenem strahu. Hkrati je pa tudi zanimivo, v kakšnem obdobju se te spremembe uvajajo in kaj nam pove, sporoča o funkcioniranju države. Država je očitno, da se razume same sebe ne več kot nek redistribucijski mehanizem ali pa kot neka svojo socialno funkcijo, kar spremljamo v zadnjih 3-4 letih, da se intenzivno krči, ampak se razume predvsem kot kaznovalna država, ki skrbi za, kot se rad premijer izraža, za javni red in mer na določenem teritoriju, medtem ko na svoje socialne funkcije pa popolnoma pozablja, jih zanemarja ali jih pa celo krči ali pa jih v ekstremnih primerih dela tudi kaznovanje, kot je naprimer sprememba socialne zakonodaje bila v Sloveniji. Tako da v bistvu gre za spremembo logiko delovanja države, kjer je očitno, da se na humanitarno krizo begunsko, ki je mimo grede obstajala že, mislim, v obliki humanitarne krize že pred tem, sam da ni bila na tem teritoriju, se je znala na to odzvati zgolj z krepitvijo pooblastil vojske, ne pa z krepitvijo, ne vem, humanitarnih organizacij, večjo prisotnostjo, ne vem, prostovoljcev, povezovanje z mrežami prostovoljcev, ki pač funkcionirajo na terenu, ampak se je raje odločila za kaznovalno politiko urejanja javnega reda in miru. In zanimivo je tudi, da se iste države in tudi Slovenija med njimi, ki begunsko krizo hočejo prek begunske krize militarizirati družbo, uvaja to kaznovalno funkcijo države, so to iste države, ki so se brez kakršnekakoli resnega upora odpovedale lastni suverenosti, ko se je šlo za vprašanje varčevalnih ukrepov, ko se je šlo za vprašanje omejevanja toka kapitala, ki je veliko bolj uničujoče vplivo na to družbo, oziroma je zelo ekstremno uničujoče vplivo na to družbo, medtem ko gre pa za pomoči potrebnim, kot gre v tem primeru za beguncem, se pa sklicuje na to suverenost, se sklicuje na javni red in mir, se sklicuje na obrambo naroda oziroma državljanov, medtem ko pred tem, ko je šlo pa za tok kapitala, se pa na to ni sklicevalo. In mogoče se tu splača spomniti na citat Malcolma X-a, ki je nekje tam v 60-ih ob atentatu na Kennedyja rekel "The chickens are coming home to roost." In v tem primeru gre isto za to, da, mislim, je poanta tega stavka je, da če dopuščamo nasilje oziroma nasilje, militarizacijo, kaznovanje, ki se izvaja najšibkejšimi, se bo to kot bumerang vrnilo tistim, ki dopuščajo to. In zaradi tega je pač treba preprečiti militarizacijo družbe, ki se izvaja trenutno na najšibkejšimi, ampak se lahko v naslednjem koraku pač prosto seli po družbi in se uporablja tudi nad drugimi, recimo da temi podnarekovaje problematičnimi skupinami.